The COVID-19 pandemic has been one of the greatest challenges of our generation, so much so that it has been common to liken the pandemic to war. It exposed many of the weaknesses of our health systems, and the realities of our society and politics today have complicated the crisis further. Kaya naman sa episode na ito, tanungin natin, paano nga ba natin dapat unawain ang pandemyang ito?
May ganitong karanasan na ba tayo sa kasaysayan?
At anong mga aral ang dapat matutunan sa karanasang ito?
Hi, I am Lee Candelaria.
I am Vegal Porha.
I am Aaron Maliari.
And this is Podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Sa episode na ito, pag-uusapan at uugatin natin sa kasaysayan ang COVID-19 pandemic. Sapagkat ang pandemya,
hindi na bago yan. Malapit ng magdalawang taon ang COVID-19 pandemic, so this episode is a great opportunity for us to take stock of what we know so far and maybe look at how we can move forward kaugnay ng krisis na ito sa hinaharap.
Gayun din, gusto nating ugatin yung pandemya sa kasaysayan. Sabi nga natin kanina, hindi ito ang unang karanasan natin ng pandemya. Siguro tayo ngayon, first time natin in this scale, pero sa kasaysayan, meron ng mga nauna. Pag-uusapan natin yan.
And to help us understand the crises we are all experiencing, we talk to Renzo Ginto, a physician and doctor of public health from Harvard University at kasalukuyang director ng Planetary and Global Health Program ng St. Luke's Medical Center, College of Medicine. At marami siyang insights tungkol sa pandemic ito. First, he defined what a pandemic actually is.
So yung pandemic na word, 'di ba? May prefix na pan. And pag narinig mo yung pan, ibig sabihin large scale, no? Maraming lugar, maraming bansa na naaapektuhan, no? And usually when we say an infectious disease, ang isang sakit na impeksyon ay isang pandemic, ibig sabihin kumalat na siya sa napakaraming bansa. At sa sitwasyon ngayon ng COVID-19, 'di ba? Halos lahat na ng bansa ay naapektuhan. Kahit yung mga maliliit na bansa, no, sa Pacific Islands, meron na ring mga kaso bagamat hindi ganoon kasing dami ng mas malalaking bansa. So, yung word na pandemic, laging nagagamit 'yan when it comes to mga infections. Pero more recently, ina-apply na rin siya doon sa iba-ibang mga sakit na hindi nakakalat dahil sa bacteria or virus, no, na tulad ng COVID-19. So for example, alam mo ba na sa buong mundo ngayon, mas marami pa rin ang namamatay sa tinatawag na non-communicable disease, no, yung mga heart attack, stroke, cancer, no, sakit sa baga, obesity, no. So yan lahat ay sakit na matatagpuan sa bawat bansa sa mundo. So, maaari na rin natin silang tawagin na pandemic. And of course, more recently, nagkakaroon din ng mas mataas na kamalayan tungkol dun sa issue naman ng mental health, no? So, sabi nga, meron na rin ngayong loneliness pandemic around the world dahil lahat ng mga tao or maraming tao ang naiba talaga ang buhay dahil sa mga lockdown, limited mobility, at iba pa.
I'd like to focus on what Renzo referred to as communicable diseases o yung mga nakakahawang sakit at yung non-communicable diseases o mga sakit na hindi nakakahawa tulad ng obesity, heart disease, diabetes at iba pa. Totoong mas marami pa rin ang namamatay sa non-communicable diseases today at maaari din, no, na throughout history din naman. I hope it's not a stretch to say na kahit noong nagsimula ang kolonisasyon ng Pilipinas, mas marami ang namatay sa conquista or yung conquest ng Spain at dahil na rin sa kahirapan kumpara sa mga sakit. Kasi hiwa-hiwalay yung mga settlements noon at hindi pa ganoon kataas ang populasyon. So walang pagkakataon na kumalat ang mga sakit.
That's true. At sa reorganization ng mga Espanyol kung saan pinagsama-sama at pinaglapit-lapit ang mga tao, saka nagkaroon ng pagkakataon yung mga sakit na talagang kumalat sa mga communities. So hindi demographic risk ang mga naninirahan sa bansa bago dumating ang mga Kastila, ang mga Espanyol. At kahit sa simula ng kolonisasyon, later na lang yan, noong 19th century talaga.
Although naka-encounter ang mga Espanyol ng mga grupong may leprosy na nakahiwalay sa mga main settlements sa mga kapuluan. So Pwede kaya na may kaugalian na noon ng isolation ng mga may ketong kasi aware ang mga tao na communicable disease yun. Anyway, so totoo nga na sa pag-reorganize ng population, nagkaroon ng mas malaking chance na kumalat ang sakit. Add to that, the increase in commercial activities and relations, especially noong 19th century. So mas possible nang pumasok sa atin yung mga sakit na galing sa ibang bansa. Isang factor na din yung agricultural revolution noong 19th century din. Kasi dito naman, naging mas possible na magkaroon ng contact ang human and animal hosts of diseases. Dito na nga dumating yung malalang mga epidemics at pati pandemic.
Tulad na lang halimbawa ng first cholera pandemic noong 1817 na dumating sa Pilipinas noong 1820. Ayon sa records, matindi daw ang epekto nito at malala, lalo na sa Maynila. At may mga accounts na pabalik-balik ang mga kalesa at kariton sa pag-transport ng mga bangkay kada oras. Meron pang ibang mga cholera pandemics na sumunod within the same century, hanggang 1904 actually, at noong panahon na yon, andito na yung mga Amerikano. Nagkaroon din ng influenza pandemic. The COVID-19 pandemic is not the first influenza pandemic. Meron na dati yung Spanish flu from 1918 hanggang 1919. Na talagang malala din ang death toll. Somehow, medyo comparable nga itong Spanish flu sa COVID-19. And this is what Renzo had to say about this.
Maaalala natin yung 1918 Spanish flu, no? That's more than 100 years ago. Kaya nga sabi ni Bill Gates nga eh, it seems the world and the health of the world is on parang, you know, century cycles or every century cycle. 1918, meron kang Spanish flu. And then 2020, no, meron ka namang COVID-19. Ano yung sitwasyon ng mundo noon, no, noong 1918? Number one, wala pang WHO noong time na yon. Walang World Health Organization na nagko-coordinate ng mga international efforts when it comes to solving public health crisis such as the Spanish flu or even COVID-19 we have now. Of course, wala rin internet. Wala nga ang eroplano pa nung time na yon. So yung mga vaccine delivery na meron tayo ngayon, mas mahirap noon, no? And even vaccine manufacturing is very limited during that time, no? Bago pa lang yung konsepto ng bakuna nung time na yon. So, on one hand, mapalad tayo sa panahon ngayon dahil napakarami na nating resources, kaalaman, governance mechanisms, at national, regional, and even global levels na wala nung time na yon. Ngayon, syempre, mas marami na tayo, mas malaki na yung kapasidad natin para ma-control ang isang pandemya.
Ang ganda ng comparison ni Renzo of the Spanish flu experience 100 years ago. Kasi totoo naman, wala pa talagang technology noong panahon na yon kumpara ngayon. Pero nakikitaan natin kahit pa paano ng similarity. Naalala ko lang, nabasa ko na parang sa una yung Spanish flu was also dismissed and brushed off na parang trangkaso lang yan kasi uso na yung syempre yung mga trangkaso noon sa Pilipinas. Pero nagulat sila na within months, halos 40,000, thousands yung namamatay sa Luzon pa lang at talagang umabot ng hundreds of thousands.
Pero dahil nga siguro sa tagal na noon, 'di ba, more than 100 years na 'yon nung Pilipinas sa ganitong klaseng pandemya. Parang wala na tayong appreciation or consequently, parang wala na rin tayong takot that, you know, a pandemic with that scale could be repeated, ano? Kasi we did not experience it firsthand eh. Hindi nga 'yan tinuturo masyado sa history eh, 'di ba? Mm-hmm. Yung experience na 'yan ng Spanish flu pandemic. But of course, we know that it doesn't mean na it could not happen again. Kasi it is happening now. Mm-hmm. Pero siguro, talagang madali tayong nakakalimot. Kasi halimbawa, ito na lang, di ba? Dati may SARS na kumalat din from 2002 to 2003. So that's within our lifetime. Tapos yung 2009, meron namang swine flu pandemic. Yung AH1N1. Mm-hmm. So nagkaroon din ng mga travel ban because of that. May disruption din. Pero hindi ganito kalala. It wasn't really as dire and as deadly as the current COVID-19 pandemic.
Naalala ko yung panahon na yan, yung Ahini or AH1N1, tsaka yung SARS na yan. Ano? Ang point lang talaga nitong pagbabalik-tanaw natin sa kasaysayan ng ating pandemic experience as a nation is to point out that meron tayong karanasan ng pandemya. Ang problema natin ay lack of foresight at preparedness. Sa interview natin kay Renzo, he highlighted this aspect of mitigating the pandemic.
So in, when it comes to prepared, the world in general, and perhaps the Philippines in particular, are far from being totally prepared for a pandemic. Again, otherwise, dapat wala tayo ngayong milyong-milyong kaso sa Pilipinas at sa buong mundo. Nakakagulat na nangyaring COVID-19, pero hindi ito hindi na-predict, you know? Sabi nga, it's just a matter of when, but not if. And hindi natin ginawa yung homework natin for preparedness before 2020, no? And ano ba yung homework, no? And sabi mo nga, preparedness, oh. Where does preparedness happen, no? I think at all levels. So una, yung preparedness ng ating mamayan. And part of it is a very high level of health literacy. Sa tingin ko sa ating mga paaralan or even sa ating mga kabahayan, hindi masyadong pinag-uusapan yung kahalagahan ng kalusugan, ng healthy behaviors, healthy habits, no? Hindi nga tayo lagi nag-wash ng hands eh. Kailangan pa ng pandemic para matuto tayong gawin yon routinely, no? Kailangan mataas yung level of health literacy if we want a society that is prepared for pandemics. The other layer or level where preparedness should happen is a level ng healthcare system. So ngayon nakikita natin yung mga issues sa healthcare system, mga ospital na napupuno hanggang corridor, hanggang labas ng ER may mga pasyente. Mga health workers na hindi nababayaran ng tama and then now overwork and even burned out. Lahat yan, hindi yan mga bagong issue. Ang mga lumang issue sila na existing na before the pandemic. So if we're talking about preparedness of the health system, we should have addressed all those problems before. And then of course, I think at the global level, meron ding kawalan ng preparedness. Lahat na bigla eh, di ba? Hindi tayo nakapag-prepare in terms of vaccine manufacturing capacity. Nakadepend lahat tayo sa mga mayayamang bansa kung saan nandun yung mga pabrika, yung mga pharmaceutical companies. Pero kung tayo ay magiging handa sa susunod na pandemya, kung mangyayari man yon, and you know, hindi malayong mangyari yon kung ipagpapatuloy natin yung ating kawalan ng kahandaan. If we want to prevent that from happening, then we need to establish capacity, especially in developing countries, no? Para next time, kapag kailangan mo ng bagong bakuna, mabilis mag-produce, mabilis mag-distribute, and mabilis maabot yung high vaccination coverage na hanggang ngayon ay hindi pa abot kamay ng maraming bansa. So I think that is preparedness when it comes to pandemics. It happens at the level of the citizens. It happens at the level of the healthcare system. And ultimately, there should be preparedness at, you know, the supranational or yung global health system natin.
So I like that point on preparedness on so many levels. So totoo naman din talaga na buong mundo ay nagulat sa pandemya. But we have seen how many countries were also able to rise to the challenge and prepare an adequate response. Kaya dapat itanong natin, bakit tayo? Bakit tayo hindi naka-respond ng maayos? So what prevented us from achieving what our neighbors and peers were able to do? And why are we continuously bungling our response to the pandemic? Eh, ang tagal na ng pandemyang to. Diba? Yun nga, magkadalawang taon na. So talagang mapapaisip ka rin. So okay lang sa akin na sa simula, syempre, we're scrambling or unprepared. Pero ganun na katagal eh, diba? More than, almost 20 months na, hindi pa rin tayo prepared.
I agree, no? May mga decisions ang pamahalaan na talagang may isip mo, anong benefit ba talaga nito, diba? Hindi mo maintindihan ano ba yung ECQ, anong pinagkaiba niya sa GCQ at MECQ, na, lalo na nung nagkaroon ng granules at kung ano-anong iterations. Or syempre yung paggamit ng face shield, tayo lang ata ang bansa na talagang all out sa face shield, no? So, kaya rin sa totoo lang, it's not just our unpreparedness that was exposed, pati na rin yung inefficiency and lack of capacity ng pamahalaan sa pag-handle ng pandemic. Pero ayon kay Renzo, hindi lang yan ang na-expose ng pandemic. Lumabas din yung usapin ng quote-unquote coloniality ng global health or how we, developing countries, are basically at the mercy of wealthier countries. More so, during a pandemic.
COVID-19 just basically exposed the coloniality of global health. Nakarely tayo sa mga mayayamang bansa kapag dumating ang mga crisis like a pandemic. I think that's one manifestation. Because if we really want a decolonized, decentralized, democratized health system, global health system, then knowledge should be within the reach, no? And easily accessible to many poor countries, developing countries. Right now, that is very limited. That's why, again, we're relying on, quote-unquote, the charity of rich countries, di ba? I think another manifestation of the coloniality of health, no, and global health is yung approach natin ngayon sa pandemic na militaristic, top-down, even authoritarian, di ba? Sometimes may mga policies nga na tinatawag na rin draconian, di ba? Rather than pandemic responses that are more community-based, bottom-up, di ba? That is empowering and not making people feel scared and, you know, disempowered or parang yung wala silang control over their lives. So I think that's another example of global health coloniality. Makikita mo naman yan, no? From the National Task Force na puro generals all the way to lahat ng checkpoint ay may sundalo, may police, di ba? Tapos yung mga health workers, hindi ibinibigay sa kanila yung kanilang sweldo and benefits on a timely basis, no? San pa tayo makakakita ng mga colonial manifestations ng global health at saka ng health sector, no? Even sa messaging, mula sa presidente hanggang sa mga health leaders, and even at the international level, no? Again, imbis na ang messaging ay empowering, it's all about what we can contribute, it's really more up down and, you know, nakarely lahat, no, sa may kapangyarihan, etc. So yun lang yung ilan sa mga halimbawa, no, ng coloniality ng global health. Kaya patuloy tayo na, you know, nag-advocate for decolonizing global health, kasi what we want is a global health future, a public health future where citizens are greatly involved in the creation of health and the prevention of disease. And then also when countries in the global south, no, developing countries, are also able to contribute and shape discourse rather than, again, relying on the global health capitals in New York, in Geneva, in Washington DC, etc., no. Hindi siya madali, no. Hindi madali tong advocacy na to, no. And hopefully we will see more emerging scholars, practitioners, and leaders from the global south who will tackle, no, these power asymmetries head on, so that in the future when another pandemic happens, we will not repeat the same mistakes of COVID again.
Babalik at babalik din talaga tayo sa kung paanong yung mga injustices na naranasan natin as colonies still affect us in the present. And understanding these injustices require knowing about our historical experience, kasi doon din naman nakaugat ito.
True. Ang daming katotohanan, ano, yung na-reveal ng pandemic na ito at a global and national scale. At dahil nasa pandemya pa rin tayo ngayon at mag-election na very soon, we should demand from our candidates a platform that considers the issue of public and global health.
Indeed, and we asked Renzo about that, and this is what he said.
I think kailangan nating maningil sa lahat ng tatakbo kung ano yung kanilang naiambag, no, dun sa pandemic response. Hindi pwedeng yung mga nagpapogi lamang, di ba? Dapat tignan natin ano ba yung kanilang track record, especially for the past year and a half na nagkaroon ng pandemic. So that's one. I think another is, tanungin natin sila, what is their vision for the health of the Filipinos? And kapag ang sagot nila ay libreng gamot at saka libreng ospital, medyo dapat skeptical tayo. Kasi hindi ganun kadali ang baguhin yung sistemang pangkalusugan, hindi ganun kadali ang pag-improve ng health ng mamamayan, no? Kailangan tignan natin sino yung may malalim na pag-unawa dun sa mga issues including malalim na analysis ng ongoing COVID-19 pandemic. In fact, no, we know that health, yung kalusugan natin, hindi lang yan dapat nakarely sa ospital or sa gamot, no. In fact, what we need is healthy society, healthy places, no. So kapag ang sagot nila ay i-address ang mga environmental issues ng bansa, ayan, magandang senyales yan na meron silang malawak na pag-unawa tungkol sa ating kalusugan. Kapag sinabi nila na we need to fight poverty and its root causes, and also fight illiteracy, no, because those are also vital determinants of health, ayan, no, that's another good sign. So kapag medyo myopic, medyo mababaw ang mga kanilang sinasambit na recommendation para sa kalusugan, medyo dapat magtanong-tanong pa tayo, no? And I think ultimately, dahil yung kalusugan ng bayan ay nakakabit sa kalusugan ng ating politika. So, tignan natin kung sino sa mga kandidato ang tunay na committed para i-heal, no, yung ating national politics, yung ating demokrasya, yung may mataas na pag-regard sa karapatang pantao, di ba? So hindi medical yung solution, no? It's really healing of our politics, healing of our society. And I will support whoever will not just promise, but who actually has already shown some initial steps in making sure that yung ating political system, yung ating society ay mahilom, no? Yung mga sugat that we suffered from, no, for the past several years. So I think that is my advice when it comes to taking into account or how to consider health when we select the next leaders of our country.
So sabi nga ni Renzo, una, kailangang maningil. So ano ang ginawa nila nung pandemya? Susunod, ano yung vision nila para sa ikabubuti ng kalusugan ng mga Pilipino? And pangatlo, ano ang pagusuri nila? So ano yung analysis nila sa kalagayan ng ating health sector?
At dahil papalapit na ang eleksyon, it is vital that we ask our candidates the hard questions. Hindi ito usapin lang ng personalidad. Kailangan sukatin natin ang mga kandidato natin. May nagawa ba sila para sa bayan noong pandemya? May posisyon man o wala? At ano ang balak nilang gawin sa hinaharap?
Sa susunod na episode ng ating Hindi na Bagayan series, tatalakayin naman natin ang usapin ng fake news at disinformation na actually isa ring pandemyang kumakalat at kumalat sa buong mundo in recent years. Isa na namang napapanahong usaping uugatin natin sa kasaysayan at susuriin sa kasalukuyan. If you want to know more about podcasts or listen to our full interview with Dr. Renzo Ginto, please visit our website, www.podcast.org.
So get updates about the show, give us feedback, and talk to us through our social media pages. We are on Twitter, Facebook, Instagram, at sa YouTube. So please like, follow, and subscribe. So that's it for now. Hanggang sa susunod na episode. See you and have a good day.